כלומר מסעת כל גספדיה שוכח ומרור לקברי בחיות שני מרעייג בריא שבדיבור לחלוסי בתים לסרח סרח אשר בערב רואי מצפין להר גואש ונחה זו לגמורה הכל מסעת כל גספדיה שוכח ולמערך יום למידו כנדמידו שני מרעייג בריא שבדיבור לחלוסי בתים לסרח איש רב חיל הרבבה ויעבדו ויעבדו עומס עד השם כל ימי ישוע וכל ימי הסכנים אשר ריחו יום אחרי ישוע דוקטור יום מריחו שון אם לא יריחו ולמטה על מה ידעו ימי חזר זה ברוך השי אז באמס פרק צריך תבוא סבתא כדי סכנים יש בקלוק די ישוע ויש לזורק משום דרעש כם בי לכסיב ויפקו איסה שלישים ים כמשה ואח עד כאן תשע שם אז מה יסתו את זה? ויהי אחד מורים מועילה ויומס ישוע בנו נבד על השם במאה ועשר שונים ויהי אז אנחנו עושים נקראי את הצרמוניה שמתם לזה לך ושים לצרך אשר בערב רואים מצפין להרגול אבל לפרג יש פרבוס ועש גילם דהור זך ודסקין עם רוב מנית וקלוק תהי ישוע שתית עם מדרה עם ילקות שתי שתית לאיסו שור אז איזה ילקות נפתם ואיסו אכלו כוכביבו עליהם זה פיינה לקרמי וזה פיינה לסודיו ולהויו להם פנאי להספיד את ישוע לקחת ממה ויתו אז המטר של הכלר תבוא זה יום נשגבי
דרך
אבל מי עוד מיד זיין נגוון שלכתה נגוון הרטה מנשן זה עוד נגהרת ישוע סטייץ הפוסף ישוע מישה סטלמיד זה שטובן נו פושט אין גבר נומן וסבין הנאי איזך מנשן הרומגוון דרך הזיפל יורן במדבור ומת גברת על תפי ארץ ישראל, עבדי ארץ המיועדס, עבדי ארץ המבחרס, ואת הריינקומן, את המקריגן, ונחת גדויות שווה שקיפשו, פירנו חומס, ומקבצון, לישיבה עממים, ניתה זה פושט, ולרם בסנטנח, אבל עסקו מתחון, מתבלו את המתרר, צו איסקמת מהקריג, ונחת החלוקה, וניצטף, עדף כגרנגי, ושווה שקיפשו, שווה שחילקו, וניש שסגוון על נחלוסי, ונעלה זיינים גוון, רויק ויונח עד השם להם מסוביב כחיל השני שבלה וייסון ולא מעט איש בפניהם מכל איביהם איס כל איביהם נוסן עד השם ביודום ונופל דובו מקילה דובר עתיב אשר דיבר עד השם על ביס ישראל הקיל בו וסגרן דער שתי יור נוח אחרי דער שתי יור נוח שווה שקיב ששווה שחילקו ונו מתקן כמות הנער גי גי פליד נסקן לך נגוון תנאים פלט Nein, in verschiedenen Plätzen, wo sie gekommen sind, ihr Nachlass. Und sie morgen gemacht haben, neu haben, genießen das Leben, nach einem Jahr, nach einer Wanderung, mit dem Chomes, mit der Suche, mit Chlukes. Zufällig ist schwer gestorben. Und wir gehen zu viel, ich glaube, dann gehen wir einfach nur. Sie sind zu gut, gerade zu werden, nach Fische. Also ist halt danach. Interessant ist, mehr als ich würde gesagt. Nachher steht im Postka, Vayavid Yisroel es Hashem. כל ימי ישוע וכל ימי הזקנים אשר העריכו יומים אחרי ישוע ואשר ידעו איס כל מעשי עד השם אשר עשו לישראל ביתה וסעצמיס יסי אשר אלו בני ישראל ממצרים קוברו בשכם וחלק עשה סודה אשר קונו יעקב מאיז בני חמר אבי שכם במי אוקסיטו ויהיו לבני יסף לנחל. יפשתי תוך, את מי שאתה גברכת, זה עצמס יסף, נו. עוד מזה תוך נגהלתם זה גם תצייד. עוד נזה בגרובן גלייך ומתאין כדו משכם. עוד תוך נגדף ורתם דורתם נעת. עבדי שם יש חילקו. עוד נו, זה עצמס יסף יש בגרובן סזנו מת ישוע? ישוע אין זה בגרובן עצח שפטר? מסתם לא תודעת מס ישב ישוע עליהם בגרוב נאחר. לאחר זה ראים נעת ישראל, זה מכן צוק ומצו שכם. und sie meinen genommen schreiben haben sie begraben da hatten sie jetzt ist früher in Yeshua da viel gar nicht da danach haben sie begraben da hatten sie jetzt da hatten sie jetzt in den Wesen am Laufenheim der Förderer und wenn ich das weiß wenn ich das Mensch ist hatten sie jetzt gehasch bei ich bin in Israel laden doch ich bin in Israel weil ich das weiß wenn ich das Israel er ist am begraben in Yeshua da viel da was noch am Eise es hat nicht Jesse da schreiben wir in Israel mit rein kommen wir schreiben bechalk das Sode אשר קונה יעקב מאיז בני חמר, אבי שכם, בני אוקסיטו, ויהיו לבני יסף לנחלה. was der Boss wird aufgebaut zusammen, hat mich schließlich mit die Schwester weiß. Etwas hat selbst ein Kescher, selbst eine Verbindung. Weil der Boss will etwas ausdrücken, was das wird laufen, ein Licht auf die ganze Meise von dem Kind. Wer sein die Skinnen gewähren, wissen wir nicht. Skin. Chazal sagen, a Skinnen schweiß hat er. Hoi Emrim, es hat gemorren bei Wasser, ja Schnechel. Skinnen schweiß hat er, hoi Emrim, pne Meshe, pne Chamo, pne Yeshua, pne Lwana. Ele ist a Busho, ele ist a Klimo, das ist ein Chazal. Was meint das, ele ist a Busho, ele ist a Klimo, ele ist a Sach Pshotin. Aber der Pshad ist mir der Pshad da. Meshe, Shas Meshe ist gewähnt, gefühne mir gar nicht, dass die Skinnim seinen Gewähnt als ich freundlich mit ihm. Schein von Meise mit Reimon, denn der Rebbein schon gesagt, gleich, wo er Safto, er siegne Yisroel, und wo er so Ato, wie siegne Yisroel auf Pare, Wenn ich doch nicht mitgegangen mit ihm, wenn ich doch nicht mitgearbeitet mit ihm. Weißt du, Chazal sagen, ich nicht schmort ihn echt echt. Bar Sinai, sondern Chazal, Chazal HaKadosh Baruch Hu, ונפרא מהם. Weil Askeni Moma, שבו לכם בזה. Chazal sagen, נצא תינו יהיה חופר. Wer ist mit Nefesh bin in Mitzrayim, kein Zug um in uns im Bar Sinai. Wer ist nicht gearbeitet in Mitzrayim schwer, sagt mir, nicht stattig, wenn in Gulas Yisroel, hat kein Recht nicht zu gehen zum Bar Sinai. Und nachher steht, Vayabitu Achrimeshe, wer ist Gwender Vayabitu, wissen wir nicht. Aber wir sehen in der Alle, es wir sehen mehr an den Sachen, wir müssen auch in Heintka Sedras, es ist der Sedras, mal in nächsten Schabbes. Wir sehen ja, mir hat wieder gesagt, in der Schalach, steht, Schadidne, ich bin hungrig, also wir wollen essen. Steht doch, Vayalene Koladazni, Israel, Almeshe, Valarem, bei Midwar. ואין המשה קיצר, בעיקר ריסה מסקריד עד השם, ואין המשה הלך ומאמר כל אז מישראל קיבו מהשם כשם את המסכת. ואיפנו במדבר, הנה כי השם נירה בעונון. שתי תוכנית עד הסכינים, ואין גבין הנויסנם, שתי תוכנית עד הסכינים המפתד את מישה בתארנן, שתי תדעת. שתית ואילנו כל עד אז בני ישראל, כל עסקור. ישתה כל עד אז בני ישראל, Skinner, wenn er sagt Skinner, wenn er sagt Skinner, dann kriegt er alle Frauen, 600.000 Dinge, wo Skinner geht. Skinner meinten dann nicht alte, dann meinten Skinner mehr die Führer. Die Führer. Die Führer, in so kann man mich im Kochma. Mich kann man Kochma. Ja, Ben Skinner, teitsch da der Tag im Umkreis. Bachakimo. Ja, steht nicht, dass Skinner haben wir verteidigt. Steht doch verteidigt, schön der erste Ausdruck, wenn ich jetzt da getroffen, mit Jeden, und Jeden haben schon einen Teil nach Mädchen, dann steht keine Sache. וישו כל הדז בני ישראל מתבשים למעשיהם, ויחמם ברפילים, ומים לשליס, ויורם עמם מישה, ויימר מישה לאותם, ויצמר שם קיצר מלו, ויצק מישה השם מועס עולם הזה ידמת אסקולוני, יש תתגורם את הדסקין המזכן גשתל פתי דקמישה, תתקין זה אחמד, ואיתה בר עגל לאותם, בר עגל, ושעס מישה גזרף מילד השם אלוהי, קודם אלוהי, שתיתם דסקין, סקינים שתיתם, Steht mir das Kind mal verteidigt, Menschen? Weiter, wenn man geht, sieht, da haben wir es mit Menschen. Wenn man geht zu den Miraglien, zum Miraglien sein wir gar nicht das Kind. Is vayimru kol eid al lirgim isam ba'avonim. Vachvid ad Hashem niru bo be'il me'eid. Al kol Yisroel. Steht nicht, dass es keinem verteidigt Menschen? Menschen gehen allein. Nur zwei Menschen treten sich. Yeshua ben nun. Und kol eid ben funa. Ja, ne? Nun, ihr geht weiter bei Kirach. Bei Kirach hat gehört. Was hat er noch gesagt, dass es keinem? Weil ihr kommen lief ne Menschen, weil Menschen in Yisroel chamishim osoim nisi eidu. Ruhe mei dann schon schön, weil ich kann auch mich schon warm, das soll das gehen, ja, genau, das soll die Führer verfolgen. Weiter gewähren. Wir gehen mei schon an, mehr an die gewähren. Wir gehen weiter dort, ich habe sie gewähren dort in, weißt du, in Baleischo. In Baleischo habe sie gewähren dort, bei die, weißt du, bei dem Slow, bei dem meisten Slow, bei der Kiros Ataiwo. Steht nicht, weil jetzt kommen wir an die Schem, weil jetzt kommen wir an die Schem, weil jetzt kommen wir an die Schem. Und geht so. ויאמר עד השם על מי שעוש ונשיב מאיש מזיק לישראל. אז הבן שלם שגייס נוף בלייבן מזיק לישראל ונוסו ישחו במסו. ואנו לתרוג, ונוסו ישחו במסו, ונוסו ישחו במסו, אבל זה יפה גבולפון. גייט וייטר עודם. ורצים. וזה גם ורצים. דמי שפים רגעים לגן שפטר. אבל זה חנדי גבולפון שלם. ונחה ורצים. אבל וייטר סקינים יש גבולפון. משס לגלן דורפון, משס מיליום יש גשתורם. וישו בקודש ויקל על מישב על הארן. ולא מהווייסם, ויובי מישי וערי מפני הכל עוטס חיומי? כן, זה נגמר שפת הידיקום. וייפו עטמי ויוח, וכבידי לשם עליהם. הכך אסמאתי והקילס, איזה עטה וערי מפריחו, דברתם לסלול לניהם, ונוסם נאמו, וייטר, וייטר נצטף לסכנים. אז לא כנאים מאוד כסכנים. ויסגן לתם בפירחס נמודם. ואיש של ישראל בשיטים, ויכול להמליץ נסר בישמאיו, נו? אוקיי, זה אחמי? ויש בבני ישראל בו ויקרי ולכו המידון ניתן ישראל נמיישן את הלידו והם במקרים טוב ועד גלז נהיה לבני של פירחס תוקס כנן תוקן אין לו כנסוק לו כן זאת נו, יש לך שחרר דמיר אדם ויביטו אחרי מיישן ויש לך שחזר זוג ויביטו אחרי מיישן וגן, זה אוי זגן לפריט וזוג שאתה שחיק מדווי זה הרי זה תשפט אז אתה גם נגיל אתה עצל זה נגיל, אתה לא תשפט דל המייסס שחשדו ודל חשודים דל המייסס וגם זה אַ פּאַטקויס מיט די גאַנצע יסור אין די ליידן וואס מייש איז דורגעגאַנגען אין דעם מיטבאר די האט אַ שיינע ריינט קאַסדרה וואס מייש איז דורך אין דעם מיטבאר אַז טומער איז דאָ אנס פארשטיין ווען יאר איז פרוס מיט צוויי מייש אַ פאַסער יום ווען יאר איז פרוס צו זאַגן אַשראסו אַז יאר די באשראס אַ שיינע מיט צוויי ווען יאר אומס אַ לשם ווען מינו באד שם ווען מייש אַז haben sie nicht gesagt, als Menschen darf man dankbar sein für den Nisi von Mitzrayim. Mit Torben ist es so. Da ist dran, das soll mit Dom kommen, ist ein dankbar. Das wird doch ständig. Wir haben immer noch viel in der Agode nicht mit Menschen Namen. Dankbar noch darf man sein, auch dem Rebbeinisch. Also ich darf dann, wenn wir nur bei der Schee, und bei Menschen, aber die Menschen hat noch durchgeführt, die Schliches. Aber ich sage, ja, das hat geht gut. Ist Menschen, das Schliech Hashem. Aber Tomer geht schlecht. Ist bei Aleinu, Koladaz, mit Israel, auch Menschen, und auch Arei. ויאמר עליהם בני ישראל מיתן מוסינו ויהיה השם בארץ מצרים ושפטינו על סיר הבשר ואכלינו לחם וסיבה כי יצאיסם ישונו למדבר הזה ועשיס כי יצאיסם מי שישולי וימינו בד השם ומי שעבדי לכן הרבה יש לו רויזגנו מהם ועושים לא יותר את גייט ידנגו איז מי שהשליח הזה דאר זה לא שדריך כמונה היית בשלח עוד מי שעוד מי לא שתך מי שגזור וביקר וריסם אסקלידה עד השם בשום יסלו נסיכם על עד השם ואנחנו מוקי סלידו עלינו זאת מי שגזוק אין ידעת פשטיין סייה שגות אין ידעת בן יש לנו פרנצות ליך וסייה ששלחת את הפרנצות ליך איזה נגיד את הרנטסן דמיד בו ואין ידעת בן יש לנו גם זה מקווה עד השם דעת מזה משתמדי סייה ואין ששלחת וסייה ואין ששגות ואנחנו מוקי סלידו עלינו בשום יש לנו נסיכם על השם שטיינס סום רבי יש לו מתחם לדעת רואי סנף מצרים מי רואי נית שולי? מי רואי נות דורי פרד שליח הסום רבי יש לו? בשמי על שמש תלנסיכם אשר אתם עלים עם אולו ונחנו מו עלי עלינו תלנסיכם קים על עד השם סקנים המדסיד נתמאז בגבר מה זאת? נתקרטיזיר את מי של אבל דו סגרן כל זמן מי של דרקט ודאו מנטס מי שיש גשתום ונסגבור התאומית is mei she geworden gut na wer technik technik ich skinne ich weiß ja der was ist skinne was mit kirio pa finger nicht bei bin was mei da shiti und ich bei mir ragel und ich bei tirach und ich bei barisidi und ich bei der aus dem masse und river masse und river der tirach das ist gewohnt alle masse zum river mei she genau allein mei she genau bei mei she genau in sein mei she mit tarne mir man in dem moment das mei she ist gestorben und mei she traurig die hand auf ihr schuhen Wenn der Satz um Eid kommt, hat man gedacht, die übernehmen, die nehmen die Schwimm, 15,5 Menschen. Menschen staunen, Tewe da Deshem. Und die Skinnen haben gesagt, oh, Menschen ist anders. Ich meine, Menschen, der Chamo, der Yeshua, Kepel, und Anna. Sie sagt, das ist der Medrash, das ist die Gemorre, der Breise. Ela ist der Dusch, Ela ist der Klima. Die selbe Skinnen haben Menschen, die haben mir geholfen. Wobei wissen wir, kein kritisieren Menschen, hat man kritisiert. Wunder, ich kenne die Kinder mit dem Chesreines, hat man gefunden. Und mit Chalam, und mit Habun, mit Kerach, mit dem Radlim, mit dem Bislenim, mit dem Sennenim, mit dem Schittim, mit allem. So, wusste man, welches gestorben ist, ist Yeshua. Yeshua. Aber der hat sich gar kein Schwenz nicht gehabt, Mäschel. Man hat nicht geglichen, bei mir ist aber das Kind ihm nicht nicht geglichen, Mäschel. Sind die geglichen Mäschel Zwergen, die Droche, die Teure. In der Mäle, die Jeschua, die Brünen, die Sauge Teure, Mäschel, die Mutter, die Messina, die Messor, die Jeschua, ist die Jeschua, die Jeschua, die Jeschua, die Jeschua, die Jeschua, die Teure, die Messere, greift nicht an die Teure allein, im Rebenchlein, wir greift an ihre Vorsteher. Ich habe Kerach, dieser Reus gegen Mäschen, hat Kerach gerät etwas gegen den Rebbeinischl und fass ich alles. Hat er gerät etwas gegen der Tere und fass ich alles. Und er hat Mäschen mit Aachen enthält. Und alle, ich habe mit Kerach der Tere attackiert und die Chachme an der Tere. Tere ist gut. Aber die Chachomim, was überliefern hier, was darfschen hier, was teitschen hier auf, was interpretieren hier, was verstehen hier, was personifizieren hier, was repräsentieren hier, die Tegen ist. Nur wenn ich halt die Tegen nicht diskutieren nicht, aber unsere Tegen hat nie die Tegen steht noch in Tegen. Du weißt, was Rave gesagt, kam ein Tippchen an der Gavroe, der kam mit der Tegen, der kam mit der Gavroe. Die Tegen ist, wie der Mensch personifiziert sich, wie der Mensch verwirklicht sich in seinem Leben. Eben die Menschen Tegen nicht, Tegen die Tegen echt nicht. Der Pfarrer der Rambam weggestellt, das ist eine interessante Sache. In Apikeres, Eze Apikeres, sagt der Rambam, sehr schön mehr, שאין תירו, זה המקריש בתירו שבעלפה, היא המקריש מגידאו, מגידאו. זה מגידאו, זה דכך את המסר. ועשה המקריש? אתה רק שדעת סביב, המול אין הגלית בתירו שבעלפה? ונמול אין הגלית בתירו שבעלפה, נעזור דכך את המסר בתירו. זה יפהו של בתירו. זה יפהו של מציר, מזוכת חסרינס על דכך את המסר. זה לא אינטריך מודרני ונגניך, זה מזוכת חסרינס, מתחבונים, mit dem Talmud der Chachomim war makrisch magadeo und ich kann mir seine ganze Sefer Tore ich kann mir keinen seinen ganzen Schuchen auch und alle wisst doch nur eben die Sucht gefreien ist an der Chachomim der Sefer ist bei einem Rahmen ist in den Qualatikeres aber warum das kennen wir nicht sie haben nicht die gleichen Menschen nicht zu den Menschen nicht die gleichen zu den Tore es kommt ein Mensch in der Vorstellung hat Menschen nicht getätigt in der Moment das Mensch ist gestorben ist die Schuhe gegen und was ich gerne sehe in alle Tore ist also hier ja was haben die Skenim was haben sie nicht Maspid gewähnt damals als Jeschua ist gestorben aus dem Loran HaKodesh das ist im Loran gut wer meint das Jeschua wir alle die selbe Skenim was haben geschrien für Meshik und Mechano für Jeschua und Mechano und der Haupt gewähnt kaum an Jeschua gelebt aber der Mensch ist gestorben hat man gedacht sagen wir sein Taumi dass er gibt Mechano und der Jeschua ist im Loran gut aber was haben sie nicht Maspid gewähnt nicht Chassi Shalom zu Psyne no Chassi Shalom okay ist doch im Loran gut נו מפני שאויס אורץ, חלוקס אורץ, חביב עליהם, ויקולכות פני לקרמי ולסדל. ותיקוח לא יספיקו להספיד, זה לא דמר. באמס לך זה, באמס, יש דוח ישיבה סאורץ, ישיבה סאורץ, ירוש הסאורץ, יש דלך ניצה. וירישת איסו וישבת בו. ישיבה בסרול חבלם, זה המיצה פנטריאק, ורמבן רחם תיר. Und der Rebbeinu hat auch gesagt, Kisaveyo Loretz und Taten, Kolei Tzmacho, und er halten es Allah sei Spirge, Kisivne Beis Chodosh. Hat der Rebbeinu schon mal gesagt, die Hinnan, so können Erz Israel aber nicht losen, die Land wisst. Nur Rieden sollen Erz Israel bearbeiten, in ihr Ruf wohnen hier, in ihr entwickeln. Und praktisch jedoch nur Rieden können entwickeln Erz Israel. Genau darum ist, kann Erz Israel nicht entwickeln, geschichtlich, hat kein Numen, ihr könnt entwickeln Erz Israel. Nur Rieden, Asachum ist, haben wir gewollt entwickeln. In Meschuch in der letzten 1900 Jahre, Asachum ist. Die Deutschen letztens haben ja Gewaltkolonisierung, aber es hat sich ihnen richtig nicht angegeben. Ich kann auch sagen, mit der Tevele Yisroel, Eretz Yisroel, Shine Nesma, Mikecho, Elole Yisroel. Wa Shemesi, Ani Yisroel, was ist das, so ein Chazal des Nesken Kole, es verbrochen. Ich will wissen machen, ja, vor allem, du hast, du, Eretz Yisroel, war da Fuss. Das ist doch Allah, Zin, Shishome, Im Shol, Im Oum, Kubei, Ida Sim, Ata, Adishem, Leilam, Tishit, Kisach, Ome, Der, Vadeh. weil wenn Erz Israel zu Gebäude geworden ist, ein anderer Rumme, wollte nie nicht in Erz Israel keine Chance mehr gehabt. Oder hat ein Araber gelöst nach Erz Israel 100 Jahre, dann sind wir nicht ganz zufrieden. Ja. Diese Chamitze für Jeschua Erz Israel ist eine größere Mitte. Gewinn war, und es spät ist auch Kochum, Kvura Samhels, wie soll ich damit? Sicher? War damit. Krieg Abrie ist, Krieg Schalchochum, ich sagte, die Gemora macht den ganzen Parat von der Spiele Schalchochum. Nun, ich sagte, fast schon die Frage in Schalchon auch. Als Schalchon auch die Frage, von der Eisig, der Mitzwe, Potter, man hat Mitzwe. Es gibt zwei Mitzwes. Es gibt eine Mitzwe, es gibt eine Mitzwe von Yeshua, das ist Reuel. Und der andere Mitzwe, es gibt eine Mitzwe von der Spiele Schalchochum, Krieg Abrie. Nou, wie pas kan kakken daar schuilen? Twee mitzwes. Wel, wees, welke mitzwe, is een mitzwe, potter maar mitzwe? Dan zag welke mitzwe is achschuwa. Welke mitzwe is een achschuwa. Is BMS is een merkwürdige Sache. Weißt du, es hat die Skinning, wenn wir London, es ist ein Mensch, die Mutterer mit Sinai, im Sorge, die Schuhe, die Schuhe, die Skinning, wenn wir London, was sagt sie, haben sie auch gepasken, als die Schuhe, als es Ruhel, ist wichtiger, jetzt Ruhel, mit Chorwerer, mit Sassel, wenn dort mal 30 Tag, 40 Tag, man muss das nicht sagen, ob sie heißt, wenn er ist, ist es schon jeden, oder 12 Kadosh, ich muss die Poshet, ich muss Sabu, und am Mitroja, das können Poshet nicht sagen, keine andere Arbeit, können nicht Boe, weißt du, die Skinning auch gepasken, und auch verdienen, אז ישו ואז ישראל איזה מחתיקר, בפרט נחיץ אתם את יצטרעי, קודם חליב על הים אורץ, סיגן איסלאבי, סיגן איסלאבי, סיגן איסלאבי, סיגן איסלאבי, סיגן איסלאבי, מנשן מגלול בוי, אין אמטון, אני, תפילן המזוק, תפילן המרקאי, ויצו ארבטן, וזכן וזה מנשי קמטון, עם משך פון, אז איפה יור, ומזוג יפס, קודם איסי במצווה, פתא מן המצווה, ובסר דח מסעצו לנקיבו שארץ ישראל, Eder in Kvuras Yeshua, der Respekt ist für Yeshua. Interessant ist eine merkwürdige Sache. Dieselbe Scheile hat einmal Meshe Rabbeinu gelernt. Meshe hat dieselbe Scheile. Wir haben gelernt, in einziger Parche haben wir gelernt, als Rabbeinu Shlomo hat gesagt, Daber no beozni rom, Yishalu ish me Yisrael, Yishua me Yisrauso, כלי חסר וכלי זור. זה גם המצווה של הרייסר. מצווה של הרייסר. ומדי מצווה, דרבן יש לו מצווה אחד, זה מצווה צווי מאור. יש לנו זאת גיר אין שמי זאת של הרבן יש עולם. יש לי דעתם. וויו כי ילכו, וויו כי סלכו נסלכו ריקום. ושאל איש המשכנתו, מבור אז בייסוק, וחסר לזור, וסמוליס, וסמתם על בניכם ועל בניסיכם. המצווה של מן התאר, מצווה של הכנינה. Wenn wir die Mitzvah zu essen, Matze, wo auch das Abbas aber alle Ahu oder dort ein Bereich sich von Matze ist, oder die Mitzvah, dann denke ich mir so, Dabba me boaz ne yom, zi ishalu ish me Yisrael, zi ish me Yisrael uso, chli chese vichli zo, in der Mitzvah. Und hinten haben die Mitzvah mit kein Geld, sicher aber, du sag ich. Die Mitzvah ist lustig mit kein Geld. Steht doch, sie mit kein Geld Mitzvah. יש תהיית ובני ישראל עושו כדבר עד השם וישלום מצרים כלי חסד וכלי זוב וסמוליס ועד השם נוסן ספינום בין המצרים וישילום וינצלס מצרים קיים גן המיצה מתחבורי יש גן אין ניד וסד המיצה נשמע קיים נוס גן מישר רבינו מישר רבינו את נית מקיים גן דם דבר מבוז נאום וישלו איש מישראל ואיש המישראל כלי חסד וכלי זוב Jedes Mädchen soll nicht mehr kein seiner Mitzwe von der Benja Shalom. Der Rebbe sagt noch, no, in keinem Orten der Fehre, der Benja Shalom gesagt, na. Und so hat der Benja Shalom gesagt, Mädchen, ihr Bedir, ihr Bedir. Ein Noah Loschen Bakoshe, Leiche mehr lehem le Israel. Ihr Bedir, sei wichtige Mitzwe. Was ist die wichtige Mitzwe sein Name, weiß ich, haben wir gerade gesagt. Aber, und Mädchen hat die Mitzwe nicht mehr kein. Aber was hat Mädchen die Mitzwe nicht mehr kein gewesen? Und ich mache bald Sorgen, hat ein bisschen Geduld. מה זה אומר? שתי זה גם מרש אז חכם לייף ייקח מצווס בשור שוי ישראל עסוקים בפיזס מצרים או ימי שעוסוק בעת מייסי בעריני של ישראל מי שדאר שתי נחת פסח איזה קומן ולידן המון גם כאן זה נמיצווס בפיזס מצרים וזה דפה, עד עשר שם גם נחה הו בנח אבל הביזדה, לא, עשר שם דפרי על הגנצה נחת ומתחיל מגון לגטרת הרויס גן פון הויס ואתם לצאת שיש מפסה בייסר חוקר ואתם דוח עם דפרי יום גייבן מקיים ואני מיצת מביס מצרים ליין ובטן זה יש נקליים פשוט בטן מזלגב מתונת וישילו מיש נקליים זה יש בטן מתונת מזלגב מזגסקי מזגב מזגב זה שלהיף מייסר זה גטרות על הפרד פשוט בטן המזלשנקי מזלשנקי מתונת נו דפרי עמידן 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 Meishe wird auch gefunden, Arena von Jesus, das ist nie eine falsche Sache. Der Medrash stellt vor, das ist sehr schwer. Wie zu finden, Arena von Jesus, wir haben gewusst, wo der Gedanke ist, bei dem, wir gehen auf der Basosche, es ist ein alter Freund, es ist auch ein Liktinius, oder alle gelegenen dort inzwischen, die Kivre am Lochim, wie sagt, nein, gibt es eine Leiche, eine Leiche, hat irgendwas, etc. Warum geschwungen? Gibt es ganze Mal, gibt es gar nicht zu finden, Arena von Jesus. Er hat auch nicht begraben geworden, echt. Aber der Groben war mit 100 Jahren zurück, früher. Und ich verstehe, dass der Groben ist als ein mitrischen Bezähler, was nicht der jüdischen Bezähler in Geisha, aber der Premierminister von Mitzray hat Menschen gelernt seinen, hat Menschen gekämpft mit keinem seiner Mitzray. Von dieses Mitzray. Was mich eher hat ein Problem, von Eis, ich bin mit demselben Problem, was mich eher hat. Wir haben zwei Mitzwes gewählt. Ein Mitzwes gewählt, dieses Mitzray, eine scharfe Mitzwe. Scharfe Mitzwe. Und Zuki, man dreht nach vorne, wie richtig mich, wie schafft es, aber ich sage, da war mir bloß, ne, Jom, als er, wie schalu ich am Eis Us, mit Reo, wie ich am Eis Russok, wie Chesse, wie Chesse, und am Mitzwes essen in der Tere. So habe ich gedacht, Matze, wie Moria, wie braucht es der Boss, aber alle hier wieder kommen, Pesach. Und Meshe gehört an anderen Mitzwe. Was für ein Mitzwe, denn ist Meshe gehört? Wo der Rabbin schon die Eisen nehmen, hat mit Jesef, steht in der Rabbin schon die Eisen, Meshe, was in der Häuser mit Zerayim, Seiden an dem Smit, Jesef Zorn. No, Jesef ist gewohnt, hat Zerwoy. Jashba, Jesef, es Echo, Poke, Yitke, der Kiel, Eschem, Mizwe, Marisa, Pesha, Mizwe, Yitchem. Nu, in der Bemes, Meshe, ein bisschen lernen, doch Meshe, ihr kennt, aber haben wir kein Meshe. Doch, Meshe, was mache ich, wenn ich auch gewohnt, was noch, kommt Meshe, okay, und fragen mich alle mir. Und wenn man sich geheißen, dann heißt es dann ein Bittes mit Zerayim. Was sagt dann? Erstens, die Bittes mit Zerayim mit Sessim in der Tere. Poshet steht da dann noch, was, Neon Raze, Vishalo, Vishalo, Ishmeis Reyo, Ishmeis Russo, Vishmeis Russo, Vishmeis Russo, Vreiz. Zweitens, Buida, der Mitzwe von Jesu. Erstens. Zerayim, Mitzwe, Kaim, Divra Mes, ha? Das ist ein ganzer Päckl, der Schöne, wir sagen, Mitzwe, Kaim, Divra Mes, sind nur die, was Jarschen nennen. Was Jarschen nennen, die müssen wir können, doch keine. Meshe hat von Jesus in keinen Sachen gejaschen, hat keinen Sachen zugenommen von ihm. Er hat gesagt, Levi ist ein Anurenikl, er hat ein Kor, ben Amram, ben Kor, ben Levi, mei Levi ist ein Anurenikl. Ich weiß gar nicht, was er da mit Chuyen gewählt, was er da mit Chuyen gewählt, da hat er sich an, mit Tappen sein in Jesus, so zu mir. Aber Meshe weiß doch, ist er gepasst und dann, und zweitens, da bist du mit Zerayim, hat nicht mehr davon. Und hast du mit Jesus noch keine Sachen zu nehmen. Mehr nicht zu Trouble. Ja, das ist top. Hasmore Gordos, da haben wir schon nicht. Weil hier Anoshim, als Röhrt Meim und Nefesh Adom, sagt der Gemorre in Suke, hat das gewinnt Divas und getrogen, der hat mit Jesef, als Mesh ist gönnein auf dem Weg. Was Mesh ist Gordos, man war Pesach, nie kennt Gordos machen im Pesach, weil er ging gerade zu Mess, der darf Gordos warten, mit alle Zmeim, dort auf dem Pesach schön. Als du hast mit Jesef. Nur das sicher, da kommen die Mitzwe von Bise, und die Chesare in die Mitzwe von der Hatsch ist, die Jesus kann bei mir mit drei, die hat noch wieder am sich gelebt. Die Mitzwe ist mit der Tere sicher nicht da. Und Bise darf mir keinem sein. Wollten sie gewähnt, die Skenien, weil die Sache dann gar nicht getan. Und wollten man die Bise genommen, und Jesus sah, und hat mir gelassen mit drei. Aber Mensch ist gepasst und verkehrt. Sie sind doch schnell gepasst und haben alle Scheine. Es gibt ein Schwichilut, ist wichtig, ja. Mlamet, שהאיסה החלוק החריב עליהם לאיסה מדי, איס פיל ויכט, כי אני פיל חושב לה, וזה עבי לאיסי בישויהם. אבל מישי אתם נשא גפסקות. אבוס את מישי אתם נשא גפסקות. מישי להלטם, אם איסי במיצה, פוטה בן המיצה, איז עצמי שאיסה ויכטיקר, בבינס מטוי. אפילו כי מיצה אין לפירה נטוי הפצה זה איסי. אבל מישי את גהלטם, עד היסוד פון יחדוס. Das ist das, was der Chivas Alvavis hat gesagt. Später mit 1000 Jahren, das was Chazal haben gesagt. Und das, was die Gemara sagt, da. Der Jesod von Jehadus ist Dankbarkeit, der Korach Lebe. Der Chivas Alvavis sagt, dass Jehadus ist gebeutet auf der Korach Lebe. Und der Jesod und Fregen sagt, was ist Kola Tere Kule, wie der Amol, der Ger und die Fregt Hilal, und er gesagt, der Korach Lebe. Das ist der Chivas Alvavis. Und der ganze Seif von Chivas Alvavis ist gebeutet auf der Jesod. Der Scharat Chiner heißt doch, und analysieren die Welt und sehen, wie viel der Mensch ist eine Chuhe, Maka, Tegel, als ein Rebellchen. Und er weiß, dass der Korrestewa hebt sich nicht um von Menschen zum Rebellchen. Das ist schon die größte Madrige. Aber früher darf sich ein Mensch ausbilden und sich eingewinnen, Maka, Tegel sein, bin Adam, was er wäre. Zum Rebellchen ist schon die höchste Madrige. Aber wir können immer nicht um mit der größten Madrige. Also wie in der Wehre, sagen Chazal, es ist doch ein bisschen weiß, ליה בכל זו שח ולנכו שצחון כך וכך הקליניקאית, הקליניקאית, צוברך, צורייס גיב זכנוך, דיין משוגסם, דיין היינפאו ונחר דפיות רם ביסוף עד רכנה ולזור יש וחזרים וזה איזה מיץ מסליחה Daar hoef je naar vergrijzen bak. Mijalen daar de schijn. Dan ga je de bieslag wijzen. Dan kan je daar hoeft je gelijk op een spits. Versteen hem rebenisch om een makkertele zijn hem. Ken men. Dan ben je gewend te gaan de klauw naar Korastede. Ieder mens gewend te zijn naar Korastede. Zij aan het maken en het hout om daar liggen. Kan dat ook een beziehing van de benen komen tot. En voor de vrouw wijst dan pakken de gelijks al wel wees. Zij aan mens dat ben een makkertele. Ben dat om een gewere. Je legt het gewoon met een vater, met een moeder. Was wie gebeurt hier? Ja, je soort van kiebeda weer. Je weet dat van Korastede. Nou, het was niet. Welle, wie weet dat ganz goed, aan wieveel dat zo'n tochter, zo'n ton, van ihre Eltern, oder van zijn Eltern, die zo'n het met kein Kind prüzen, tot heel, van dem geen, was er is schuldig, een vater met een moeder, wieveel zeven getont er hebben. Kind, der beste zo'n, der beste zo'n. Für den Mäscher habe ich nur nicht, ich kenne mich gerade den anderen Mann, er hat prüzen tut heel, wieveel anderen mit ihr hebben, getont er hebben. Das kennt gar nicht einander, Punkt ist, der Mensch kann im Rebinnis, aber nicht bezogen, 100 erfüllten Kultäu, was auf ihre Sem Schule. Selbe Sache mit der Korrespäle. Und also ist die Qualla Korrespäle der Frau zwischen Chaverin und zwischen guten Freien. Was sie erheben? Chazal Rebbe ist halt erheben, also ich. Es Hashem lekechotiro, oder Rabbi ist Tamil Chachomim, es ist der Rebbe ist das. Tamil Chachomim, weiter, kol amered Mois al adam kosher, akos boch es lefan ich mis glosav, kol amesatzel bespidisch und chocham, einem marich yomim. Was ist das halt? Das ist der Korrespäle, denn der Chocham, ist der Chochum, was sicher damit kommt. Er wird doch etwas von ihm genossen. Er hat einmal ein gutes Wort. Hat er mir einmal gesagt. Hat er mit mir auch gelernt, einmal eine Mischne. Hat er mir gesagt, das Postet. Er hat den Akkorastel. Chazal sagen doch, also bin ich, Pirek. Also sie hat mir nicht gewusst, dass sie eine Mischne hat. So war er gut. Das war nicht mal Luft und Möhrl. Das war oben besser. Das ist nicht doch ein größerer Chöver, man ist gewesen. Welche Tiefe, aber das ist. Und damit, wenn man gerade genug Zorre ist, dann wird das nicht mehr getestet. Aber doch ungefähr die ganze Revolt von Avi Sholomen. Und deswegen hat er gehalten, als er Moll hat er mit dem Apples gelernt. Und hat er gerufen, mal ruf ihm Jedoi. Ruf ihm Jedoi, das ist gar nicht da. Und auf Korastewa, und das will die Gemorre weisen, der Perek. Auf Korastewa ist gar nicht da. Ich bin er ist wert, der Korastewa ist nicht wert, der Korastewa. Sie gar nicht, kennst du nicht sagen. Er nee, es hat nur getan, der Perek, aber der Mensch, der Schlechter, Und er ist moralisch übergeführt, korrupt. Aber wo soll ich ein Makatev sein? Das ist gar nicht. Das weiß man von David mit Achetetel. Wir dürfen dann mehr korrupt wie Achetetel. Aber wie bald hat David von ihnen etwas gelernt, darf David Makatev sein. Du hast nicht kein Recht zu Maschen sein oder zu diskriminieren oder zu urteilen. Das ist gut zu schlecht. Ach, Korrespäle. Und Jehadus ist gebeut auf Korrespäle. In ganz Korrespäle. Und nach Korrespäle, wie sehe ich, ist gebeut auf noch etwas. הקורסטייבס גבוית אף זיכור, אף דיבינקה. אף דיבינקה. זהו, משניץ מקרטייבס, יזדו המול עזור כשלכתה, וסווייסן תקה. וביום נשת מקרטייבס, יש לא זוכן הטור. יש לא נטור, ומסכן לזיין כמכיר את האימו. משאול אומרות הקורסטייבס, ימי סתר. הוא נהיד מכנס לזיין כמקרטייבס, יזדם ואת נעשי נהיינם עשית הטייבס. דרל דרל תקלו. דרל תקלו. עוד הרנדר, זה בסר היה Behemes, wo sei nicht in der Schule Kiesiffen? Wo sei in der Schule Kiesiffen? Einsach, Akkorastewa. Was war Akkorastewa? Weil Jesiff hat gehandelt mit seinen Brüdern. Bescha sei gekommen in Israel. Und er kennt immer von seinen Kommen, richtig gekommen in der Welt. Und seine Epscher Wert gewinnen, wie soll man von seinen Kommen? Was Jesus anders gehandelt, hat gewollt, hat schon einmal nicht von meiner Art nicht kennt, nicht mehr, nicht mehr, mit seinem Charakter, mit seiner Guter, weil Jochel Jesus mit Sattig, ist er nie Jesus achtige. Und Jesus hat behandelt die Brüder. Das ist die erste Sache. Du weißt doch, noch Janke steht, noch Janke steht, ich habe mich doch mehr gesagt, ist die Meinung je Kitzer, ist die Meinung Jesus, wo ist die Wirtschaft, das kann er auch schon mal lesen. ידך וידבר על ליבום, ואתם על פירו, ואכל כנסו. אבל זה סידן גדנקת. סידן אמס גדנקת. ובר אותו גדנקת דווקא. מית יסב זין. אינטרסנט, סגלן יסב זין, סגלן בני אפרים, בני מנשה, אבל עושה מזיין יגזור דם תתנס, דם זיידן, דם אלטר אלטר זיידן, סטורטן אורן, נמנם. שיתו. אבל עושה בסבייאש בל יסב, אז בני ישראל, Aber was damit beschworen? Hat er gesehen, ja, Jesef ist mein Bnei Shalishim, gam Bnei Mocher bei Menashe, Jungs, du auch Birki Jesef. Aber was hat er beschworen, das Echo? weil die Brüder seine mehr Schulden gewesen wie seine Engel. Weil mit den Brüdern hat Jesus gehandelt, als sie, was nur ein Jesus hat gekannt, ein anderer Gang, war auch genommen in Kabel für sie. Ich darf nicht die Brüder, die Brüder, sorry. Poke Diefke, die Lekim ist, weil Lisa ist, weil Lisa ist, weil Lisa ist, und interessant ist, als wäre es gewähnt der Mensch, was er gehalten, als wäre es mehr eine Chuyä für alle Menschen. Darf ge Meishe. Ihr wisst doch, was Meishe. Weil der Gräst der Szene Jesus ist, der Gwen Levi, Schimmel der Levi. Sie haben noch ein Verkehrt. Sie haben noch ein Gewalt Hager. Bei Jesu Ressel, und das ist dann die ganze Szene zwischen Menschen und Schimmel Levi. Janky wird euch verfolgen. Darf man auch wie ich, wo wir 10 Mikroschäger. Schimmel Levi. Ist mir der Menschen oder der Vorsteher von Levi, ist doch Menschen, ist doch Levi zu reinigen. Und bald Jesu hat behandelt, Levi, also gut nachher, dann die gechappet, und verkehrt, und verhabet gewesen. Und es ist doch eine merkwürdige Sache. Wenn die Lady dann doch nur nicht kabel geworden bin mit zwei, dann wäre doch nie gerne in Schibbet. Wie? Und was? Weißt du, weil Yosef hat gelassen, Lady, weißt du, als Jungen, wie als Janky wird reingeordnet in Geschen, jeder Schädet, jeder Sohn mit seinen Kindern und gerade eine besondere Arbeit, wenn man hat reingetilte Arbeit, hat die Lady, du mechu verrecho, und ich hasse dich, haben übergenommen auf sich, fortzusetzen die Masere. Die Masere von Avraham Yitzchak lernen, das jüdische Halacha von Geishner, lernen die ganze geistige Masse tragen, die ganze Jerusche von Avraham Yitzchak und dann tragen die Bnei Levi. Das war das Meishe, aber ich glaube, Levi. Was ist Meishe von Bnei Levi? Das ist kein Zufall. Weil in Levi Shevet ist die Zawoye von Pocket Yitzchak und Elekim, Pocket Pocadete erst, und gewinnen sehr lebendig. Die andere Jeden der Nacht, und gewinnen fast. Ich bin versklavt mit zwei und vergessen habe. Aber Meshe, der Shevet Levi, hat gehabt Zeit aufzuhalten. Die ganze Masere und zu wetten die Herzen. Ihr sagt doch ständig, Ibn den Arois von Mitzrayim, ist ein Jontag Pesach, aber das ist ein größer Ness, der Rebbe schon getan, der Ness. Aber der größte Ness, die gewähnt, der größte, wie wir alle wissen, ist, was sieht man in Kempis halten in Mitzrayim. Ich weiß auch, da sind 200 mit 10 Jahren, oder mehr, ein bisschen. Und nicht assimiliert geworden, der Kreis. Das ist ein gewaltiger Mess. Und assimiliert und mitten gedacht werden die Mitzrayim zu Lipzweser. Erstens, in einer Zeit, wenn sie sich gewinnen, sehr gut, haben sie gedacht, assimiliert werden. Bis wann Jesu gestorben, hat er vielen gebaut, gesagt, bemeta war auch ein Schäfer, sag ich. So wie ich es auch, und sie ist doch, weil Jesu noch Sorim mitnehmen hat gemacht, war ganze Sorim. Ganze Sorim, sie haben gewinnen bei Paaren in der Regierung. Und eben sei nicht assimiliert geworden. Und zweitens, am mitten gedacht, assimiliert zu werden von Soros. Soros kann ich auch für einen Menschen, auch deiter, aber es kann ich. Aber Soros zu brechen einen Menschen. Und wenn er drüben hat, ich will Soros, Blut, und alle in Ruhm, mit den Negels, mit den Schäker, und eben sein Tassimiliert, du hast doch ein Merk, würde gesagt, eben seine Reine mitzureihen, Zigarette brech. Aber wir rechnen das nicht, ja, euch rechnen das nicht, in Jung, eben seine Reine mitzureihen, Zigarette brech, war gesessen 210 Jahre, aber ich schon mit Reihen. Das ist doch die Mindest, der kleinste Zoll nach 210 Jahren. Nur haben sich auch Rüsse mit der selben hebräischen Sprache. Haben wir auch gerade gesagt. Ist etwas, der Chumisch Schmeiß geschrieben, anders in Hebräisch, wie der Chumisch Hebräisch ist? Die selbe Werte, die selbe Verkappte. Das ist doch ein Matten Token in Indien, ein ägyptischer Reihen in Hebräisch. Eins, wie die anderen Philologen, wir suchen bestimmte Werte. Aber das ist doch kein Indien, ein ägyptischer nicht Reihen in Hebräisch. Das haben wir auch gerade gesagt. Wie viel gelungen Ihnen zu vergessen, Hebräisch, also rein in Bayes bei Rischen, in Bayes Schöne? 70 Jahre, weißt du, ich komme zurück, weißt du, wer sind? Und Bnei, Medabrim, Chotze, Adedis, Chotze, Yehudis. Chotze, Yehudis. Das haben wir auch Jude gesagt. Nun, wie viel haben Sie vergessen als Sprache? In Amerika oder in anderen Ländern? Wie lange sind Sie in Amerika? Ich weiß auch, ja, der letzte Migration ist 80 Jahre, der erste Hälfte Migration. Ist 70 Jahre, 74 Jahre, 74 Jahre, ja. 74 Jahre, 73 Jahre. Nun, wenn ich mich erst sage, Hebräisch, wenn Hebräisch, ich vergesse noch alles. Ja. Und Frau Merkel hat gesagt, die nennen, Frau Merkel hat gesagt, die nennen. Wir haben gesagt, wir müssen nicht schmören, warum sagt man nicht schmören, warum sagt man nicht schmören, warum sagt man nicht schmören, aber vergessen wir uns 2 und 10, nach anderen Geschwindern sind gesessen mehr mit 10, nach anderen sind gesessen, ich bin über 300 Jahre nach historischer Geschwindern, wir sind über 300 Jahre. Dieres sind doch geboren geworden. So geboren geworden, dieres ganz. Mit der Grette Brech. Josef? Nun, und andere sagen doch, als Mesche, wenn er getan hat, ich war Peer, ich war Loschen, und ich rief. Was Mesche gemeint, als er kennt keine Hebräisch nicht.
Warum? Ich
muss es auch erzählen, warum bei Paaren. Und nachher, als er genau gewinnt, nicht im Norden, ist Jahr lang, ich weiß, wie lange er gewinnt, ein Jahr sagt, 55 Jahre. Nein, wie kann er gewinnt, so voll, dass er oft nicht verstehen, seine Sprache, die Teich stand auch in Ezra. Nun, und nachher, die nehmen sie, das ist merkwürdig, die Rotter, die nehmen sie in den Mittwoch. Setzt man, alle Jüdische nehmen, alle Hebräische nehmen. Und nachher, der Paar hat er gesprochen, so ja. Bei Ezra, weißt du doch, wie sagt er mir Ezra mit der Familie. Das ist ein merkwürdiger Wunder, also in 100 Jahren, und mit in seinen Testament geworden und noch hier die Prinzipien. Und als Mensch hat gesagt, als Mensch ist gekommen und er hat gesagt zu den Jiden, interessant, bei Yassif Mensch ist nicht in Israel. Und er hat gesagt, Aleke Avrom, Aleke Yitzchok, Aleke Yake, ist nicht Reulai. Und mit ihm gewusst, wer hat Aleke Avrom, Aleke Yitzchok, Aleke Yake. Mensch allein hat das nicht verstanden. Mich allein gesagt, bei ihr Mensch, in der Nähe Gott, bei Israel und Martelein, bei der Kia, wir sehen uns doch an Aleichen, wo wir immer schmähen, immer Aleichen, Mensch ist doch ganz vorgestellt. Was können Sie wissen, was der Kia, warum, der Kia, Yitzchok, der Kia, Yaki, Wieden, was noch, wenn 200 zu 300 Jahre weg sind, in einem anderen Land, in einer anderen Zivilisation, in anderen Umständen, darf sie geben, bis an modernen Namen, darf sie geben. Ich weiß nicht, ob ich das gern sagt, weil jemer alle Kimmel Mische. Mach das so jetzt. Ey, ja, schrei, jemand das Alter. Das Alter, ich denke, dass er warum ist, dieser Richter. Darfst du noch nicht modernisieren, darfst du noch ein Facebook, Mensch. Du darfst noch dann keinen ägyptischen Mantel. Sorg dich, Toschet, alle Kiavrom, 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 alle ויאמרים אל הכינו נשק, קיסים עוד מישראל, עד השם אלכי אביזיכם, אלכי אברום, אלכי יצחק, אלכי יעקב. שלחי אליכם, זה שמי לאלו וזכר לדבר, מי חייך, מי המחת נתיב, עתיר אין אתנור נעוד עד עמוד עם אישה. הוא יכול לבייז עם אישה, עזיד נדל נרקון, אני לא מביא את זה היום. אמר כבודי גדול, אמר כבודי. ואתה סוג גהלתם? Is Bremes, hat er zugehalten, Avro, Aaron, in Jechesko steht doch, Azaron hat noch eine Wuhe gesagt, Iden, noch jeder Mensch ist gekommen. Wenn es Mensch ist hingekommen, wenn auch Mensch hingekommen, hat er fast gesagt, Mensch hat auf Bremes dem Geist bei Iden in Mitzrayim nicht zugehalten, weil er da war in Mitzrayim nicht gewährt. Mensch ist gekommen aus der Gehe, steht. Aaron zugabe, das ist doch das schöne Dreigen. Gut, Aaron, Amro, sehr überall wäre es schwerer. Sehen, die Pseres Agule zu Jüdenige können bringen. Was müssen Sie denn sagen? Sie können Sachen nicht sagen. Sie können sagen, dieselbe Sache, was der Rahmen mit einem Band, wo man gesagt hat, in der Drosche, ich habe es ein Gottel im Mittelalter. Sie reden wegen Gule, mit Dav gleben. Was auf Tische ist man mehr, aber kommen Sie, hacken und kommen Sie, Jobbe. Das will ich nicht sagen, Aaron, Aaron, nicht sagen. Was auf Tische ist man mehr. Mensch ist überhaupt nicht leicht, Mensch ist gesagt, ja, wir sind nicht allein, nicht allein. So frage ich von Gulet, kommen eine Jahrzeit, eine Halbjahrzeit, noch einmal, aber kommen die Gulet. Ihnen haben schon gesehen, bei Menschen, als sie schon noch hier. Aber du gab es von Ambromen, Miriamen, Ahrenen, die sagen, wenn zu starken die Herzen, und sie geben mir Chome, und jetzt lassen wir eben verzweifeln, jetzt lassen wir nicht assimiliert werden, das ist eine ganz schöne Kleidung gewesen. Das hat dann müssen zu Mecho, wer Recho, die ich hasse Recho. Also dem ist die Rolle von Shevet Levi, die davon geben, nicht in der Mittwoch, sondern in der Zeit. Das ist eine Verkehr. Und wer hat gegeben Shevet Levi die Möglichkeit zu bleiben auf der geistigen Madrige? Wer hat gegeben, hat man sehr eindeutig nach der Trille, dass sie geht auch zurück zum Mountain Jesu. Auch zum Mountain Jesu geht es. Wenn Jesu auf den Tangorn da sehen, wird Shevet Levi ja weggestellt, aber so Madrige wie die Wirkerbrüder, was Paarene gemacht den Unterschied zwischen Shevet Levi und anderen. Nur Jesus verstand, dass Shevet Levi hat Kirches an Efech, und dafür muss nicht das Geistige in Jönim, und hat Shevet Levi anders eingeordnet, und die Ordnung hat er viele Paarene gebrochen. Shevet Levi, Leben und Stabi. Und Milch hat das gedenkt. Milch hat das sehr gedenkt. Und Jesus hat den Dank. Und wer gedacht, sein Dank war Jesus? Nicht seine Kinder. Seine Kinder gerade nicht. Kann die Kinder hat Jesus gar nicht mehr getan sein. Was Jesus hat er getan, hat er Kinder getan? Getan hat er getan für alle Jiden, und ich bin klar, und für Aschert Leben gebracht. Diese Männer, die Pschassi, kommen in die Mitzwe von Bise, am Mitzwe ist ja der Reisetage, da ist klar, eine große Mitzwe, und wir können auch verdienen an der Mitzwe, und wir können viel mehr Hätte, als auch mit Sassu in Bise, Jezus wacht op een licht gemaakt in Jezus. En niet Jezus heeft wat kansje het leven in je gewen. Want Tamra meegewen begin aan wil winnen. En Tamra meegewen begin aan wil winnen. Want meisje niet geboren geworden. Want kanaren met kibbeer meegewen. Niet meisje. Meisje nog afzien geworden van zich alleen gemaakt. Nou, want kanaren niet gewen. Want kibbeer niet gewen. Alleen kibbeer niet gewen. Want toch kibbeer niet gewen. Hij was nog even. Ach, hij is in de woche. Met een schwester was me geguckt. Jammer. Wer is het? Ik ben een meisje. Want toch meisje niet in het vliegen geworden. Want meisje geworden als ze me leert uit met vrijen. Want gar niet gewusst wat het is. Is kom ich Jesef, kom ich a größen, größen Geheim. Und der Geheim ist wichtig, der für die Witze von dieser. Ja, jikach meische, satz mis Jesef in mei, ke haschbe es bia es bnei Yisroel, ve yapoke diskri leki meschem, ve lissel satz meisa in mize yitchem. Das hat meische bekaheim. Und meische es beemes meische, hat stumm, hat stumm gewusst, hat wieviel aus einem Toppen umgetan verrieben, Wie viel von Toppen umgetankt habe ich denn, Meishe? Ist bei ihm es kommt der Adank, der Yashakeach, Avrom Yitzchak und Yanki in die Haupe. Aber mir hat es mir bitte gesagt. Ich trachte doch, Puk Hasi, Heintke man hier ging, ich sehe Meishe kann man sehen, zum Weisen sie immer alles umgetan. Die Vorgänger sehen, die haben gar nicht umgetan. Ich muss sagen, ich nehme, ich muss sagen, im politischen in politiek. Ik zeg het aan mijn fabriestes. Ik dacht, jij was toch niet zo'n effe, ik ben nog gewoon eens er wat doorgetan. Is bij mij komt er aan dank aan Yashakeach Avrom Yitzchak en Yanki in die Haute. Ik heb het wel gezegd. Ik dacht er toch Puk Hasi Heintke man hier ging die zijn eerste kan me zeggen toen wij zijn ze hem al zo getan. Die voorgänger zijn er hem gar niet zo getan. Ik moet zeggen, ik neem het, ik moet dragen in politische polemiek. Je zegt, het is allemaal fabriestes. Und dachte ich, jener was sich mit dem Nefesh gewinnt, gar nicht er hat das getan. Und weiter geben Kredit oder sagen, als der ist lang um gearbeitet für Gules Horez. Gules Horez sagt, dann gehen wir die Beluizis. Der ist lang um gearbeitet. Aber ich sage, der ist gegangen, er hat es vorher. Der Ramban ist gegangen und Rabbin ist von Prachenprovanz ist gegangen und der Rari mit der Halle sind gegangen nach Spanien und der Wilma Goyen ist auch wieder gegangen und der Mendel Wittipsker ist gegangen. Der ganze Alias, der ganze Yishuv ist das vergessen im Ganzen. Vergessen im Ganzen. Ich habe mir schon mal geöffnet die Knesse, der erste Knesse, die geöffnet mir als zwei und weiß dann geöffnet die Knesse und der Mann der erste, die Beluiz. Der erste. Der Vater Beluiz ist gerade zu schreien und die Mittler bei ihnen. Wenn jeden was mir gehalten von der Israel, fahre die Belizis und der Belizis nicht hat ihn vergehen. Wir haben mit ihm aufgehalten auf Israel, mit der ganzen Rave, mit der Liebe. Ich habe gesagt, was er gesagt hat, dass Israel bei jedem ist, da gewinnt es, das ist die Land von Verhelam Shekule Tei, Verhelam Shekule Neue. Ich denke noch als Kind, was hat Israel gemeint zu mir, zu uns Chederim lach. Und die Tfiles, und wir klauen, wer ist denn gegangen, wie ist denn da gegangen, was ist gegangen? Chachmatesh ist gegangen, Rabbi Shimon Mishantz ist gegangen. Der weiß der Rabbi Jenis nach Köln gegangen auf Israel mit 300 Chachmatesches, das ist nicht ganz vor einem Aeroplan, Heinz von Eidelweil fiel dort in 36 Jahren, ich weiß noch. Und nachher dann gefahren von Nord-Nord-Gerus zu Spanien, da habe ich ein ganze tausend Rieden, jetzt hat der Jeschu in Spasium gegangen. Und nachher ist gegangen die Talmidim, da haben wir vergessen. Moderne Rieden vergessen, Meshet Chavadi kennt nehmen als Versich. Als Versich, Meshet kennt nehmen als Versich. Von Mitzrayim hat er rausgenommen Rieden. Und hat Tere hat Terse gegeben. Und hat alles geboten, gemacht hat voll den Hals. Von deswegen hat Meshach gesagt, die Schire ist sein Name, hat er gar nicht am Mund. Und Schirol hat Hashem, ki goi ego, sus verrech ram vayon, roz mosio vayil lishua. Ze kile van veyu, kale kiyo vivar. Zatate. Zogt Rashi, lei bitchil asa gdusha. Hier bin ich gemacht. Aber nimm Scheches, wie ich Mädels allein mit mir weiß, er sagt, da ist reich auf den Ort. Das ist ein Tat, das ist ein Wünsche. Er wird kommen, dann kommen, dem Alten auf Römer. Jetzt sagt er ja nicht. Aber dem Alten Jesus. Und das ist ja alles. Der Jochit, Mondkin sagt nicht, auf die Sachon, den Klaus Israel. Weil ich auch Jesus, er fatzt mich, Menschen, die Menschen als Menschen sind. Weißt du, dass der Rabbinische mit Masken werden? Chacham Leiv Yikach Mitzvahs. Dass die Pasken der Jeden nicht stammen, als sie, was wie steht dort, die Schure, die Trukene Schure, die Schuchen auch. Und nur mit der Trukene Schure, die Schuchen auch, und die ganze Zeit beschert werden. Aber wir dachten, nehmen diese besser. Nur als Chacham Leiv. Dass die Pasken nicht nur der Kopf allein, der Herz für die Pasken. Chochme Shebelev, weißt du, Chochme Shebelev sagt am Ohr, אז הקור הסטייבו היא זוויכטיקה והמפורש של מצווה וישאלו איש ומישראל ואיש וישראל כלי כסף וכליזות הקור הסטייבו זה מהות מגייסף וזאת זה פוקט 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 יפקת הלכים מהסכם ונדורדם זאת לא תוך יסף אנגפלנט נידן אמונה המדף הרוזגן של ישראל וישף זה הפריים מיניסטר זאת אידן דחתך, איבן זאת הפריים מיניסטר ואיבן נור דרגות עם ישראל ופלסם לא תגדים כם פוקט יפקת הלכים מהסכם ועליסם איזה עצמי סיין לזה שני דה לצטה פלאץ מיינר איזה ארץ ישראל ותכן דם גלוז נית מהצבו יהיה אז איכן נשבלי במצרים וסד אגרס תדך וסד גלוז ממש נחמר ואהוץ קומתם דת גריס היה שכח תסכנים מברנדה השגיענו תסכנים מגנת אישור לכי אישו ינאה אישו יתכן מארץ ישראל הם עזרן מלמד שאכלו כחביבו עליהם ואת הרגם מארץ ישראל ואת הכנס ואת הצטי ואת החמי של נפש גבין ואת הפסדקין נגלת ביור מישה סייט וישוע נער ליום השמתי חולי זוקטור דר פירקל דר רבי יניסן אז מישה כיבו פירם מישינה עם סור לישוע זוק דר פירקל ואלה אלו זוק פירקל שיהיה חריף עם יסו ממנו זה מכן מעולם, זה גם בפרק הרב לא זפה ישוע אבל זה פשוט ישוע התבגנו מדי קבול איפה תראו שבל פרק לא אתה מלמד שישוע מוס הנפשי עליו מגיד נוח נטיבה די מלוכה נעבר עשו די בסטה קופ ורשו די נגרסת החריף נעבר עשו כלו יליטט איבר גבר קיצה הרב ישוע זה גם איבר גבר קיצה הרב שנמה וישוע נע ליום ושמתי חרול הרשית ויהיה חמיס מישה ויימר עד השם על ישוע משורס מישה מי דה לא מנזיין אתם גמחת פעד הנחפל דה מישה דה אידר ידם הייצה מישה דה משם את זה עם מישה דה הקור הסטייבר ותוך ישוע דיוויז מהזיף מוסלחת נפש ונה אתו יגב מיד מארץ ישראל אה אופן דסטרין לא מתקדסת מה כתב את זה לא אבל רב מזיר ברוגב פסקן דה מצווה אנש שזה המצווה פעם כיבוש וחילוק איך המצווה? איס כיבוש וחילוק, האיסק ומצווה, פוטם למצווה. פונקט הקר זה מישה. מישה גרעת האיסק ומצווה זה הקור הסטייבה. איס ויכטקר, איס ופוטם פון ביזה, ונזים גרעת נאים ביזה איס ויכטקר, איס ופוטם פון הקור הסטייבה. סך דפוסק זה הרזה, ויגבור איסק גבור נחלוסי, וסים נעשרך השבר אפרויים, מצפין להרגוש, זוקטר, וסעץ מסייסל, הווסם זה נשמע מספיד גבין, אז אני גבין פנימה, היה קור הסטייבה, התגורש נקרר, אתה קור הסטייבה. ריקר איזה מצווה, ביזה שרור עצמם. סוף טוב, שזה המייסה פקרת לו מפסקו. ופץ מצייסי, השרלו בני ישראל ומצרים, מישה מליגן צעים. קובר בשכם, מחלקס הסודי, אשר כל היקי, מייס בני חמר, אבי שכם, בני יציטו, ואין מייסה נחלו. פאבוסט ניש פארויז גיינען פון מצרים, צו מיכן קלאסן דינען נאָכן. נאָך קען עס דאָס אַ מייש ביד. וואָל מייש די פאס קומט די שיינע אַנדערש. און דאס איז געווען די האבל, די האבל אין די געווען אַז זיי באד איז קיינין. און דאס מאס גיינען יש ווער די האבל איז געווען וואס מיר געטאָן אויף שו חנאר. אַן אַזער אַ פיש שו חנאר אויך געזאַגט. פאַזן חזאל מלמד שרוגע שלעם.